Вие сте со SPS на Македонски.
SPS Radio. Професор Терзиевски, добродојдовте на програмата на Македонски јазик на SBS Radio. Во овој период на пандемија со COVID-19 и кај вас малку се изместени работите од вообичаениот нормален живот, па предпоставам дека ги држите часовите и оддама за вашите студенти.
Баш ми е мило што се контактиравте со мене. Би сакал најпрво да и поздравам слушателите на македонската програма, затоа што немаме собратено доста време. Да. Вистина дека последните, може да речам, 6 месеци работам од дома. Имам 6 академци, јас му сум шеф и не е баш лесно да му биде шеф на академци. Ама успеваме на некој начин пак да ги задоволиме студентите со онлайн delivery, така наречено, преку интернет што му предаваме.
Тема на разговорот ќе биде рецесијата во Австралија. Меѓутоа, пред да поминеме на тоа прашање, за почеток од разговорот да ни кажете и да објасните за нашите слушатели што е тоа рецесија, како се доаѓа до рецесија во економијата.
Рецесија е, секоја една држава има домашен раст, тоа така наречено GDP. И сега во Австралија домашниот раст последните 20 години е позитивен, што значи дека оние, по-англиски ќе речам, quarters, наречени, ако има 3 од тие quarters во негативен раст, али контракција, тогаш се нарекува како рецесија. Како што реков, во Австралија веќе немаме ваков контракција во последните 29 години. И сега се разбира со COVID-19, таа контракција веќе дојде до минус 7%, што е една од најголемите, може да речам, близко и до депрешен, кој беше на крајот 20-та година. Спрема други држави, пак Австралија не е една од најлошите, мислам, пак успеа на еден начин да го намала тоа, да е намала тоа контракција.
Рековме дека Австралија по скоро 30 години економски раст, со позитивни резултати. Минатата недела и официјално објави рецесија по падот на брутодомашниот производ во јунскиот квартал. Професоре, дали беше очекувана ова рецесија со оглед на состојбата со COVID-19?
Никој во светот не предвиде дека 2020 ќе биде таков случај што се дешава еднаш во 100 години. Последната пандемија што го ефектира светот беше пред 100 години, како што реков, во 1920 година, така наречената Spanish flu. Преку 50 милиони, жалостно, луѓе изумреа широм светот од таа пандемија. А сега се разбира дека имаме поинаква технологија, медицинска технологија, што не мислам да дојдеме до такви незгодни бројки.
Дали можеше да се избегне рецесијата во Австралија на некој начин, ако се преземе поинакви мерки или се одговореше на подруг начин од сојузната влада, па и од владите на државите и територијите?
Ова што се случи заради слаби стандарди во лабораторијата во Ухан, во Кина, од еден човек. Тешко би било да се одбегне од ваква пандемија, затоа што светот дојде глобален. Со патување, најповеќе позитивни случаи во Австралија беа донесени од патници што влегуваа во државата и мораше да бидат сместени во хотели за карантин, за 2 недели карантин, и тука исто стандардите беа заслабнати, поточно тука во Викторија. Исто се случи во New South Wales, овие што беа бродоите, и многу слаби стандарди се имплементираа таму. И експертите во почетокок не знаја каква борба стои пред цел свет за да се супресира вирусот, а посебно да се елиминира. Сега имаме две тука фактори. Супресија е она сега што се работи со монитринг, со тестинг и сето тоа, а елиминација се развира, очекуваме, цел свет очекува на вакцина. И таа вакцина, веќе преку 100 држави работат на ваква вакцина, али лабораторији низ цел свет. Дали можеше да се избегне? Многу, како што реков, е тешко да се избегне, затоа што не се знаеш, и од World Health Organization не знаја со што работат. Мислам, ова пандемија е многу префатлива, така наречено 10 до 15 пати повеќе префатлива од обичниот грип. И не можеше да се избегне.
Рекохме, че Австралия сега и официално е в рецесия. Последен пат беше пред 30 години. Ако направим една споредба помеѓу на последната од пред скоро 30 години, односно од 1991 година, па глобалната финансиска криза од 2008-2009 година, па и другите рецесии во минатото, дали има разлика помеѓу оваа сегашната рецесија и тие рецесии? Бидејќи оваа рецесија сега, да кажеме, не се должи на тие финансиски или економски проблеми, туку е поради COVID-19.
Да, разликата помеѓу оваа рецесија и претходните рецесии е многу голема. Зошто? Прво, за да се супресира вирусот, големи мерки се презедоа со затворање на фирми и мали бизнеси. Ови мерки се разбира придонесува невработеност и голем товар на државата со финансиска помош. Се разбира дека државата со така наречените job keeper and job seeker е кошта Австралија преку 150 билиони долари. Во предходните рецесии, она луѓе што беа невработени, фокусот беше само за да се најдат работи за тие луѓе. Немахме, значи, вирус што требаше да ги затвориме фирмите. Веќе уште се знае докаде е длабочината на овој вирус и уште тука во Викторија не се знае колку голем ефект ќе има на викториската економија, затоа што Викторија има една четвртина од GDP, од расот на државата на Австралија, доаѓа од Викторија. И тука исто може да кажам дека Австралија е федерација со 6 држави, али републики и 2 територии. И нема согласност на федерално ниво за еден план на кој начин Австралија би требало да излези од оваа пандемија и да ја спаси економијата. Се тоа не значи дека Австралија е во најлоша ситуација, ама може да дојде до таква ситуација, затоа што ефектот уште не се знае поточно тука во Викторија. Еве сме во локдаун, како што знаеш ва се.
Да,
во локдаун, исто како затвор да сне, може да излеземе за еден сат денот.
Делот експертите во Австралија и тврдат дека остатокот од светот, значи останатите поразвиени земји, она во наводници можат да ни завидуваат, бидејќи Австралија е во можеби малце подобра положба, да речеме, од една Англија, да, од Канада, каде што бруто домашниот приход е со повисок процент е паднат. Тоа се должи на добрите економски години во изминатите 30 години.
Да, да. Е сега, видете, овој вирус што оди подолго и повеќе светот знае колку ефективен е. Е сега, ако ние изгубиме она супресија, може да дојдеме на степен како е Америка, значи да дојде втор вајв, трет вајв и се до тоа. И тука балансот треба да се гледа. Балансот треба да се гледа каде знаеш кај треба најповеќе резурси да ставиш, например, старските домови, овие беа најважни во почеток од резурсите да биде внесени таму. Австралија во почеток овеќе, мислам, доста успеа, ама беа повеќе заеднички донесуваја, мислам, акции на кој начин да се спроведува. И после отидоа посебно. И тука економијата веќе уште повеќе заслабна. Е, сега, тоа е точно што го кажавте, дека Австралија може другите држави да му завидуваат, ама Австралија многу лесно може да изгуби контролата на вирусот исто во исто време. Затоа што овој вирус е многу, многу префатлив.
Секако, бргото излегување од оваа рецесија е поврзано и со остатокот од светот. Значи, отварање на границите, особено за Австралија, рекол е важен секторот туризам, па и универзитетскиот сектор со доаѓањето на студенти од странство, значи потребно е то поскоро отварање на тие граници, значи сепак се зависи од тоа и како ќе се одвива решавањето на проблемот со COVID-19 и во другите земји во светот. Во парламентот пред замене на пауза беше евидентно дека и двете политички партии, лабористите и либералите, беа согласни во едно дека миграцијата ќе одигра голема улога во опоравувањето на австралијската економија, за излезот од оваа рецесија.
Да, како што напоменати, миграцијата ќе биде намалена, спрема капацитетот на државата да може да контролира случајно вирусот се повторува, како во Викторија што се случи и придонесе многу мртви, повеќе од по старата генерација, како што реков, со така нареченото second wave, ова втората далга што дојде во Викторија, се повторува, од втора може да дојде до трета далга што може да видиме во локдаун уште повеќе време. Е сега, ако ги видиме статистикли, луѓе што дојдеат од други држави, вирусот се донесе во Австралија онаво, тоа се знае. А пак, дали имаме капацитет, ако отвориме границите, да идат 150-200 илјади, како во поранешните години имигранти да дојдат во Австралија, многу тешко ќе биде. А пак, имиграцијата е многу важна за економијата да расти. И сега тука има баланс што треба државата да изврши. Ние веќе студенти не добиваме international students, што секој ден универзитет во Австралија зависи од international students. Ама во овој момент универзитетите страдат од оние студенти што би требало да бидат тука, а не се. Домашните студенти веќе тие продолжуваат, ние му предаваме, како што рекам, преку интернет. И јас не можам да видам голем број од имигранти да влегуваат, али студенти да влегуваат, дури ситуацијата не се стабилизира и на suppression, како што мерките што секоја една република има ги донесено. И тука има доста разлика. Викторија има инакви мерки него што има North Fusion Wales, него што има Queensland, и сите границите ги затворија. И тука на економијата веќе му дадоа еден тежок удар на Австралија. 2020 ќе запамтиме една од тие најтешките години.
Пајно со тешките години овде во Австралија, во светот, со пожарите, сега со пандемијата, со коронавирусот, но останува се, надеваме дека во најскоро време сето тоа ќе остане зад нас. Колку време според вас мислите дека ќе трае оваа рецесија? Нели, со оглед на тоа што не е финансиска рецесија, би рекле, и кои мерки би требало се преземат за што побрзо да се излезе од оваа рецесија?
Како што напоменав пред малце, двата фактори, супресијата и елиминацијата, се поврзани. Например, сега може исто да речеме дека ова е health и економски проблем. Е сега, кој ставиме suppression, елиминација, знаеме дека елиминација не може без вакцина, тогаш мора да продолжиме на супресија. Супресија значи дека да намалиме овие ефекти, како што видоме тука во Викторија, во старските домови, веќе многу луѓе од таа генерација ги изгубија животите од вирусот. Е сега, колку време ќе трае ова, зависи, а уште еднаш, дали ќе државата дојде до една согласност да донесат еден план за да ги отворат границите. Значи, економијата во Австралија стагнира ако границите се затворени. И секој еден може тоа да го види. Секоја една република сега сака да се ги заштити своите луѓе. Тоа е нормално. Ама на економска база, тоа е многу тешко ќе дојде во еднината. И јас мислам дека дури вакцина не се пронеди, ќе има уште тешкоти во се. Тоа е, јас го предвидувам и сум оптимистичен човек, ама реалноста треба да ја видиме некогаш. И реалноста во овој момент, јас гледам дека само со супресија да се отворат бизниси постепено, во Викторија малите бизниси многу затвораат. Државата помага со ова што нарековме job keeper, ама како што рече еден, јас не можам да продолжам на овој начин, имам борш, банката веќе сега ќе бара јас да го плаќам тој борш. И ако немам кастумери, јас немам бизнес. И веќе бизнес се го затвора. Поголемите фирми, мислам, уште работат, имаат стрикт мерки за секакви, мислам, оние што се во планот на кој начин да се супресира. А овие помалите фирми што се во градо, веќе, како што знаеш, во Мелбурн сега не можеш да видиш човек на улици. Требаме во идните неколку месеци да се ослободи веќе овие санкции, да се ослободат и да почне the Central Business District да функционира. Јас сум оптимистичен дека Австралија како богата држава со многу важни ресурси ќе може многу побрзо да излези од рецесијата спрема други напредни држави. Ќе треба лидерството на федерално ниво, и него напаѓам премиерот тука, но треба повеќе лидерство и согласност помеѓу сите стајци and territories, така што ги нарекуваме, да се го прават своето, yes, ама во исто време да гледаат Австралија како држава, не само себе да се гледаат, затоа што економијата зависи да се отворат границите, а не да продолжат да бидат затворени. И има начин, еден план за Австралија, не шест, али осум планови, и секој еден да се го тера својат.
Со оглед на времето, професоре Терзиловски, ви благодарам за остапеното време и оставам да ги извршувате секојдневните обврски со вашите студенти. И благодарам што бевте дел од SBS Радио, програмата на македонски јазик.
Благодарам во се и благодарам на слушателите и уште еднаш дослушање во идниот пат.
Ми беше чест и задоволство, се слушаме и во друга прилика. Благодарам.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.